Գլուխ 23-րդ. Նուրբ, ջերմ ճառագայթներով հողը շոյելով, հայտնվեց հրաշալի գարունը, և արդեն պատրաստվելով ծաղկափթի տամարվա վերածվել, կարծես խոնջացած երազների տրվեց. Կիրճերում և հովիտներում այլևս ձյան հետք չէր մնացել. Ձյունը պահպանվել էր միայն սառցակալած լեռների հյուսիսային լանջերին, ուր որ է սկսվելու էր սառցադաշտերի հալոցքը, և ամեն մի վտակ սպառնում էր ափերից հանկարծակի դուրս գալ։ Արևն ավելի ու ավելի վաղ էր ծագում, և մայրամուտն էլ ուշանում էր։ Հիմա արդեն ժամը 3-ին սկսվում էր ցուրտ արևածագը, իսկ երեկոյան ժամը 9-ին իջնում էր մեղմ աղջամուղջը։ Շուտով ոսկե գունդը կսկսի անդադար պտտվել երկնքում, և խոր կեսգիշերը կվերածվի լուսավոր, պայծառ միջօրեի։ Ուրենիներն ու կաղամախիները վաղուց էին բողբոջել, և արդեն նոր կանաչ զգեստ էին սկսում հագնել, իսկ սոճիների բներին արցունք էր տվել խեժը։ Քնից արթնացած մայր բնությունը հապճեպ գործի էր անցել։ Խաղախրճիթներում գիշերները երգում էին ծղրիդները, և արևի լույսով հրապուրված հյուսիսային միջատները դուրս էին սողում ժայռերի ծերպերից ու ճեղքերից։ Այդ մեծ, աղմկարար, անվնաս արարածները, որոնք ծնվել էին անցյալ տարի և քնով անցկացրել ամբողջ ձմեռը, այժմ հարություն էին առել, որպեսզի օդում մի քիչ բզզալուց հետո դարձյալ մեռնեն։ Բոլոր սողացող, երկկենցաղ և ճախրող արարածները դուրս էին գալիս լույս աշխարհ և շտապում էին աճել, բազմանալ ու մեռնել։ Մեկ անգամ միայն ներշնչել բուրումնալի օդը, իսկ հետո դարձյալ սկսվելու են դաժան սառնամանիքները։ Նրանք շատ լավ գիտեին այդ բանը, և ժամանակ չէին կորցնում։ Առափնյացի ծերնակները իրենց հին բներն էին փորփրում կավե փափուկ ափերին, իսկ անտառոտ կղզիներում երգում էին շիկահավերը, գլխավերևում համառորեն թակում էր փայտփորիկը, իսկ թավուտի խորքում կանչում էր կաքավը, ասեսը պարտանալով, որ եկել է նաև իր ժամանակը։ Յուքոնը մասնակցություն չուներ այս տենդահար խառնափնթորությանը։ Նա ձգվում էր հազարավոր մղոն երկարությամբ, սառն էր, անշարժ, մեռյալ։ Հարավային քամուց բերված վայրի թռչունների աղմկոտ երամները իզուր սառցազերծ ջուր էին որոնում և աներկյուղ սուրում էին ավելի հյուսիս։ Ափից ափ ձգվում էր սառույցը։ Տեղ-տեղ ճեղքերի միջից հոսում էր ջուրը, բայց ցուրտ գիշերները դարձյալ ամեն բան սառեցնում էին։ Ավանդությունն ասում է, որ հին ժամանակներում յուքոնը սառցի տակ է մնացել 3 տարի շարունակ։ Նրան նայելով կարելի էր հավատալ ավելի նվաշ ճշմարիտ բաների։ Այսպես անցնում էր ամառը գետի բացվելուն սպասելով, և դանդաղկոտ յուքոնը օրից օր էր հետաձգում ազատությունը, երբեմն միայն չրխկացնելով իր ամուր կապանքները։ Հաճախ գետի մակերեսին հայտնվում էին անցքեր ու ճեղքեր, որոնք անընդհատ ընթարցակվելով չէին սառչում այլևս, և ափից պոկված սառցակտորը ջրում լողում էր 1 յարդ տարածություն միայն։ Բայց գետը դեռևս չէր ուզում ազատվել սառցի իշխանությունից։ Դա ծանր, դանդաղ աշխատանք էր, և պիգմեի արվեստով բնությունը զարդարելու սովոր, մրրիկներն ու ջրվեժները սանձահարող մարդը ոչինչ չէր կարողանել միլիարդավոր տոննա սառած ջրի հետ, որը հրաժարվում էր հոսել դեպի ցած, դեպի Բերինգյան ծովը։ Ճամփաբաժան կղզում բոլորն էլ սպասում էին գետի բացվելուն։ Ջրային ուղիները հնուց ի վեր եղել են առաջին բանուկ ճանապարհները, իսկ յուքոնը մնում էր դրանցից միակը ամբողջ երկրամասում։ Գետի վերին հոսանքի մակույկավարները խծուծում էին մակույկները ու բարժաները, և կացնով ու ուրաքով տաշում էին պահեստի թիերը։ Ջեկոբ Ուելզը անգործ շրջում էր և ուրախ էր գործի խաղաղ ընթացքից, իսկ Ֆրոնան ուրախանում էր նրա հետ միասին։ Բարոն Կուրբերտենը անընդհատ հետաձգումներից նյարդայնանում էր։ Նրա տակ հարյունը եփ էր գալիս երկարատև ձմեռվանից հետո, և գարնանային արևը նրա գլխում ծնում էր վառ երևակայություններ։
«Օ՜, գետը երբեք չի բացվի, երբեք»։
Բարոնը նայում էր անշարժ սառույցին, այն հեղեղելով քաղաքավարի անեծքներով։
Սա դավադրություն է, իմ խեղճ բիժու, իսկական դավադրություն։
Եվ քնքշորեն շոյում էր բիժույին, ինչպես կնքել էր նա իր փայլող կանոեն, կարծես դա նժույգ լիներ։ Ֆրոնան և Սենթ Վինսենթը ծիծաղում էին ու նրան համբերություն հորդորում, որը և համառորեն նա ուղարկում էր գրողի ծոցը։ Մինչև որ մի անգամ Ջեկոբ Ուելզը ասաց նրան.
«Նայեցեք, Կուլբերտեն, այն քարաժայռից դեպի հարավ. Տեսնում եք, ինչ-որ բան է շարժվում»։ «Կարծես շուն լինի»։ «Շունը այդքան դանդաղ չի շարժվի»։
«Ֆրոնա, հեռադիտակը բեր»։ Կուլբերտեն ու Սենթ Վինսենթը միասին նետվեցին հեռադիտակի հետևից, բայց վերջինս գիտեր, թե որտեղ է պահված այն, և վերադարձավ որպես հաղթող։ Ջեկոբ Ուելզը հեռադիտակը մոտեցրեց աչքերին և առանց կտրվելու նայեց դիմացի ափին։ Մինչև կղզին մոտ մեկ մղոն կլիներ, և սառույցից անդրադարձող արևի փայլը կարգին խանգարում էր նրան։ «Մարդ է»։ Նա փոխանցեց հեռադիտակը և լարված նայեց գետի կողմը։
«Ինչ-որ բան է պատահել»։ «Սողում է»,
բացականչեց բարոնը։
«Այդ մարդը չորեքթաց սողում է. Նայեցեք, տեսնում եք»։
Նրա ձեռքը ցնցվում էր, երբ հեռադիտակը տվեց Ֆրոնային։ Կայծկլտացող ճերմակ տարածության այն կողմում գրեթե անհնարին էր փոքրիկ, մուգ առարկան զանազանելը, որ նաղոտկերպով էր երևում հողի ու թփերի նույնքան մուգ հենքի վրա։ Բայց Ֆրոնան պարզ կերպով տեսավ մի մարդու, և աչքերը կգոցելով արդեն կարողացավ հետևել նրա յուրաքանչյուր շարժումին, հատկապես այն ժամանակ, երբ նա հասավ քամու տակ տապալված սոճուն։ Նա դժվարությամբ շարունակում էր դիտել։ Մարդը երկու անգամ իզուր փորձեց մագլցելով ու գալարվելով սողալ անցնել հսկայական բնի վրայով, և միայն երրորդ փորձից հետո, գրեթե ուժասպառ, հաղթահարեց արգելքը լոկայն բանի համար, որպեսզի անօգնականորեն ընկնի խիտ թփուտների մեջ։ «Այո, մարդ է»։ Ֆրոնան հեռադիտակը տվեց Սենթ Վինսենթին։ «Հազիվ է շարժվում, հենց նոր ընկավ ծառաբնի մյուս կողմում»։
«Շարժվում է»,  հարցրեց Ջեկոբ Ուելզը։
Ու երբ Սենթ Վինսենթը գլխով արեց, ծերունին վրանից բերեց հրացանը ու վեց անգամ իրար հետևից կրակեց օդի մեջ։
«Շարժվում է»,
լրագրողը լարված հետևում էր նրան։
«Սողում է դեպի ափ»։
«Ա, ոչ, մի վարկյան սպասեցեք»։
«Այո, այժմ նա պառկած է գետնին և փայտի վրա բարձրացնում է գլխարկը, կամ մի ուրիշ բան»։
«Թափահարում է»։
Ջեկոբ Ուելզը ևս վեց անգամ կրակեց։
«Դարձյալ թափահարում է»։
«Վերջ»։
Փայտը ցած ընկավ և նա անշարժ պառկած է։
Երեքն էլ հարցական հայացքով նայեցին Ջեկոբ Ուելզին։ Նա ուսերը վեր քաշեց։
«Որտեղից իմանամ, սպիտակամորթ է թե հնդկացի, երևի սովյալ է կամ վիրավոր»։
«Բայց ախր գուցե նա մեռնում է»,
աղերսանքով ասաց Ֆրոնան, կարծես իր կյանքում այդքան բան արած հոր համար ոչինչ անհնարին գոյություն չունենար։
«Մենք ոչինչ չենք կարող անել»։
«Ա, սարսափելի է, սարսափելի»,
ձեռքերն էր կոտրատում բարոնը,
«հենց մեր աչքի առաջ, և մենք ոչինչ անել չենք կարող»։
«Ոչ»,
բացականչեց նա հանկարծ ինչ-որ բան վճռելով։
«Չի կարելի, ես սարսի վրայով կգնամ»։
Նա ուզում էր դեպի ցած վազել, բայց Ջեկոբ Ուելզը բռնեց նրա ձեռքը։
«Մի շտապեք, բարոն, մի կորցրեք ձեր գլուխը»։
«Բայց»։
«Ոչ մի բայց. այդ մարդուն ինչ է հարկավոր, ուտելիք, դեղորայք և էլ ինչ»։ «Մի ոպե սպասեք, միասին կգնանք»։ «Համարեք, որ ես էլ եմ գալիս ձեզ հետ»,
անմիջապես ասաց Սենթ Վինսենթը, և Ֆրոնայի աչքերը փայլեցին։ Մինչ նա վրանում մթերքի ծրարն էր պատրաստում, տղամարդիկ 60 կամ 70 ֆուտ երկարությամբ թեթև մի ճոպան ճարեցին։ Ջեկոբ Ուելզը և Սենթ Վինսենթը պարանի երկու ծայրը իրենց կապեցին, իսկ բարոնին մեջտեղում։ Բարոնը հայտարարեց, որ մթերքի մասին ինքը կհոգա, և ծրարը առավ իր լայն ուսերին։ Ֆրոնան ափից նրանց էր հետևում։ Առաջին 100 յարդը նրանք անցան առանց դժվարության, բայց Ֆրոնան անմիջապես նկատեց փոփոխությունը, երբ նրանք անցան առափնյա համեմատաբար ամուր սառույցների սահմանը։ Հայրը վստահորեն առաջ էր գնում, ճանապարհը երկար մի փայտով շոշափելով ու անընդհատ փոփոխելով ուղղությունը։ Վերջում քայլող Սենթ Վինսենթը առաջինն ընկավ սառցաճեղքը։ Թեև հոսանքն ուժեղ էր, բայց նրա գլուխը չթրջվեց, և ուղեկիցները պարանը քաշելով դուրս հանեցին նրան։ Ֆրոնան տեսավ, թե նրանք ինչպես մի րոպե խորհրդակցեցին, և բարոնը ինչ-որ բան ցույց տալով խոսում էր ձեռքերը թափահարելով, որից հետո Սենթ Վինսենթը արձակեց իրեն ու ցամաք վերադարձավ։
«Բռ», կուչ եկավ նա մոտենալով Ֆրոնային։ «Դա անհնարին է»։
«Ուրեմն ինչու նրանք էլ ետ չդարձան»,  հարցրեց աղջիկը ձայնի մեջ տհաճության թեթև երանգով։
«Նրանք ասացին, թե մի անգամ ևս կփորձեն. այդ Քուրբերտենը տակ գլուխ մարդ է, ինքներդ էլ գիտեք»։
«Եվ հայրս էլ համառ»,  ժպտաց աղջիկը։ «Չեք ուզում ձեր զգեստները փոխել, վրանում պահեստի զգեստներ կան»։
«Օ, ոչ»,
նա պարկեց գետնին, Ֆրոնայի մոտ։ «Արևի տակ ավելի տաք է»։
Մի ամբողջ ժամ նրանք հետևում էին երկու տղամարդկանց, որոնք այդ ընթացքում դարձել էին սև գետեր։ Նրանց հաջողվեց հասնել մինչև գետի մեջտեղը ու շարժվել մոտ մեկ մղոն հոսանքնի վեր։
Ֆրոնան ուշադիր հետևում էր նրանց հեռատի տակով, բայց տղամարդիկ հաճախ էին անհետանում սառցաբլուրների հետևում։
«Անազնիվ բան է նրանց արածը»,
աղջկան բողոքեց Սենթ Վինսենթը։ «Նրանք ասացին, թե մի փորձ էլ կանեն, այլապես չէի վերադառնա»։
«Բայց միևնույն է, չի հաջողվի նրանց, դա բոլորովին անհնար բան է»։
«Այո»։
«Ոչ»։
«Այո, նրանք վերադառնում են»,  ասաց Ֆրոնան։
«Բայց լսեք, այդ ի՞նչ է»։
Մի խուլ բվվոց, կարծես մի հեռավոր որոտ լսվեց գետի կենտրոնից։ Ֆրոնան սարսափահար ոտքի թռավ։
«Գրեգորի, մի՞թե գետը բացվում է»։
«Ոչ, իհարկե ոչ»։ «Տեսնում եք, թե ինչպես ամեն բան հանդարտվեց»։
Վերևից լսվող բվվոցը լռեց ցածում, ինչ-որ տեղ։
«Ահա, նորից»։
Ավելի խուլ ու չարագուշակ երկրորդ որոտը վախեցրեց շիկը հավերին ու սկյուռներին։ Այն հնչեց էստակա դայով սլացող գնացքի դղրդոցի պես։ Երկարատև ոռնոցի փոխակերպվող երրորդ որոտը սկսվեց վերևներից և անցավ նրանց մոտով։
«Օ, էլ ինչու են նրանք դանդաղում»։
Երկու կետերը կանգ առան։ Ըստ երևույթին նրանք խորհրդակցում էին։ Ֆրոնան աճապարանքով հեռադիտակն ուղղեց դեպի գետը։ Դարձյալ բվվոց լսվեց, բայց աղջիկը ոչ մի փոփոխություն չտեսավ։ Սառույցն առաջվա պես հանդարտ էր ու անշարժ։ Շիկահավերը դարձյալ երգեցին, իսկ սկյուռները, թվում էր որոշակի չարախնդությամբ, սկսեցին ճղճղալ։
«Մի վախեցեք, Ֆրոնա»,
Սենթ Վինսենթը հովանավորողի պես գրկեց նրան։ «Եթե վտանգ կա, այդ մասին մեզնից լավ գիտեն նրանք և կզգուշանան»։
«Ես երբեք չեմ տեսել, թե ինչպես է սառույցներից բացվում մեծ գետը»,
պատասխանեց աղջիկը, համակերպվելով սպասումի անհրաժեշտության հետ։ Բվվոցը մերթ դարձյալ լսվում էր, մերթ հանդարտվում, սակայն սառցասահանքը սկսվելու այլ նախանշաններ չկային, և երկու տղամարդիկ ջրի միջով աստիճանաբար շարժվում էին դեպի ափ։ Նրանք մինչև ուղնուծուծը թրջվել էին և վեր ելնելիս սրսրթում էին ցրտից։
«Վերջապես»,
Ֆրոնան բռնեց օր ձեռքերը։
«Ես վախենում էի, որ դուք երբեք ետ չեք դառնա»։
«Լավ, լավ, չեմ համբերում, ճաշենք»,
Ջեկոբ Ուելզը ծիծաղեց։
«Ոչ մի վտանգ էլ չկար»։
«Բայց այդ ի՞նչ դղրդոցներ էին»։
«Սթյուարտ գետն էր բացվել, և սառույցը լողացել էր Յուքոնի սառցակեղևի տակ. այնտեղ մենք շատ պարզ էինք լսում կոտրատվող սառցակտորների ճարճատյունը»։ «Օ, դա սարսափելի էր, սարսափելի»,
բացականչեց բարոնը։
«Եվ այն խեղճ դժբախտը, մենք նրան փրկել չենք կարողանա»։
«Ոչ, կկարողանանք,
մեկ անգամ էլ ճաշից հետո կփորձենք, կուղարկենք շներին»։
Շտապիր, Ֆրոնա։
Սակայն շներն էլ անհաջողության մատնվեցին։ Ջեկոբ Ուելզը ընտրեց ամենախելացի առաջնորդողներին։ Նրանց մեջքին կապեց մթերքի փաթեթները և կամեցավ նրանց ստիպել ցած իջնել ափից։ Բայց շները չէին կարողանում հասկանալ, թե ինչ են պահանջում իրենցից։ Վերադառնալու ամեն մի փորձ կատարելիս, նրանց փայտերով, քարերով ու բացականչություններով դարձյալ ետ էին քշում դեպի ափը։ Այս ամենը միայն ավելի էր շփոթեցնում շներին, և պատկառելի հեռավորության վրայից նրանք վեր էին ցցում թաց, սառը թաթերը ու ողբաձայն ոռնում էին ափին նայելով։
«Եթե հաջող վեր թե կուզ մեկին դեպի ցած քշել, մյուսները կհասկանային, թե ես ինչ եմ ուզում իրենցից, և ամեն ինչ գլուխ կգար յուղի պես»։ «Դե, առաջ գնա, Միրամ»։ «Դեպի առաջ»։ «Կարևորն այն է, որ նրանցից գոնե մեկը իջնի սառույցի վրա»։
Վերջապես Ջեկոբ Ուելզը Ֆրոնայի լծասարքի առաջնորդող Միրամին ստիպեց իր և բարոնի բացած ճանապարհով գնալ։ Շունը խիզախորեն առաջ նետվեց, մագլցում էր և թպրտում, երբեմն էլ սկսում էր լողալ, բայց հասնելով մինչև այնտեղ, որտեղից մարդիկ ետ էին դարձել, Միրամը անօգնականորեն նստեց հետևի թաթերին։ Հետո կարճ ճանապարհով իրեն ափնետեց, հասավ անմարդաբնակ կղզուն և մեկ ժամ անց տուն վերադարձավ առանց մթերքով փաթեթների։ Այդ ընթացքում մի կողմի վրա քաշված շները վերջնականապես փչացրին գործը, իրար մեջքի կապած մթերքները խժռելով։ Դրանից հետո ստիպված եղան հրաժարվել հետագա փորձերից և շներին տուն կանչեցին։ Օրվա ընթացքում բվվոցը անընդհատ դառնում էր ավելի հաճախակի, իսկ գիշերով դարձավ անընդհատ։ Լուսադեմին, սակայն, բոլորովին ընդհատվեց։ Գետի մակարդակը 8 ֆուտ բարձրացավ, և շատ տեղերում ջուրը դուրս հոսեց սառցած ածկույթի միջով։ Ամեն կողմից լսվում էր ճաճաթոց ու խշրտոց, և ճաքերը տարածվում էին բոլոր ուղություններով։
«Ստյուարտ Գետի սառույցը խցկվել է 2 կղզիների արանքում», բացատրեց Ջեկոբ Ուելզը։ «Դրա հետևանքով բարձրացել է Յուքոնը, իսկ Ստյուարտի գետաբերանում կուտակում է առաջացել, և այժմ սառույցը դեպի ետ է գնում. երբ որ նա դեպի ետ մղվի, կմոտենա կղզիների տակ առաջացած խցանման ցածի մասին»։ «Ուրեմն», ցնցաց բարոնը, «բիժուն կնավարկի»։
Երբ լուսացավ, նրանք սկսեցին հետևել գետի մյուս կողմում գտնվող մարդուն։ Նա տեղից չէր շարժվել, բայց որպես պատասխան հրացանային համազարգերին թույլ ցնցվեց։
«Մինչև գետի բացվելը ոչինչ անել հնարավոր չէ, բայց շուտով մենք կանցնենք բիժույով. Սենտ Վինսենտ, լավ կլինի բերեք ձեր վերմակները ու գիշերեք այստեղ. մեզ 3 թիավար է անհրաժեշտ, և ես ուզում եմ Մակֆերսոնին վերցնել»։ «Իսկ ես, ինձ մոռացել եք»՝ հարցրեց բարոն Քուրբերտենը։
Ֆրոնան ծիծաղեց։
«Հիշեցեք, որ դուք դեռ չեք ստացել առաջին դասը, և որ դրա համար վաղը դժվար թե ժամանակ ունենաք»՝ ավելացրեց Ջեկոբ Ուելզը։ «Մենք պետք է շտապենք. վախենում եմ, որ անձնակազմը բաղկացած լինի Սենտ Վինսենթից, Մակֆերսոնից և ինձնից»։ «Շատ եմ ցավում, բարոն. մեզ հետ 1 տարի ապրեք, և դրանից հետո մենք ձեզնից չենք հրաժարվի»։
Բայց բարոն Քուրբերտենը ոչ մի կերպ չմխիթարվեց, և դեռ մի 2 ժամ էլ նոթերը կիտած էր շրջում։